VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 27 Januari 2025, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Saya Utami Husin, produser Madeoni dan teknisi Dan Brody, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda pagi ini. Semangat mengawali aktivitas pagi di hari pertama pekan ini ya. Semoga sepanjang hari menjadi saat yang sangat produktif dan menyenangkan bagi Anda semua. Sambil jangan lupa untuk mengupdate berita-berita dari berbagai penjuru dunia bersama kami sekarang ini. Salah satu laporan yang telah disiapkan redaksi VOA adalah mengenai Presiden Donald Trump yang meninggalkan fokus Amerika pada energi terbarukan.
OPEC ought to get on the ball and they ought to drop the price of oil.
Dan juga usul DPR mengenai pemberian izin tambang untuk perguruan tinggi yang menuai kontroversi.
Karena dengan memberikan konsesi tambang ke kampus itu, kampus akan menormalisasi kerusakan alam dan sosial akibat tambang itu dengan dalih-dalih yang seolah-olah ilmiah.
Pendengar, siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, kuasa usaha ad interim KBRI Washington DC, Ida Bagusmadi Bimantara, pada Sabtu mengingatkan seluruh warga negara Indonesia di Amerika untuk senantiasa membawa kartu identitas dan bersikap tenang saat berhadapan dengan petugas imigrasi dan bea cukai ICE ketika berlangsung pemeriksaan. Hal ini disampaikannya seiring dimulainya operasi pemeriksaan identitas imigran secara intensif dan penggerbekan warga yang diduga tidak memiliki status hukum tetap di Amerika Serikat.
Selalu membawa kartu identitas dan apabila diberhentikan gitu oleh petugas dari imigrasi, tentu seluruh warga negara manapun di Amerika Serikat dilindungi dengan konstitusi dan hukum di Amerika Serikat.
Segera setelah menjabat pada 20 Januari lalu, Presiden Donald Trump mengeluarkan instruksi presiden untuk menindak tegas imigrasi ilegal dan mendeportasi mereka yang berada di Amerika secara ilegal. Saat menandatangani instruksi presiden itu, Trump juga mengatakan akan mengambil langkah-langkah untuk menghukum para pejabat yang menolak penegakan tindakan yang diperintahkannya. Selang dua hari setelah dikeluarkannya instruksi presiden itu, pada Kamis lalu sejumlah agen ICE mengumpulkan imigran tidak berdokumen dan juga warga negara Amerika dalam sebuah penggerebekan di tempat kerja di Newark, New Jersey. Kantor berita Reuters mengutip pernyataan wali kota Newark, Russ Baraka, yang melaporkan bahwa seorang agen veteran ikut ditahan dalam operasi penggerebekan itu. Gedung Putih merilis foto sejumlah migran naik pesawat militer C-17 untuk diterbangkan keluar Amerika karena hingga saat ini laporan atau data dari Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai ICE dan Gedung Putih pada hari-hari pertama telah ditangkap lebih dari 1.000 migran tanpa status hukum dan ratusan diantaranya telah direpatriasi ke negara-negara lain termasuk ke Guatemala. Trump juga telah mengautorisasi pengiriman 1.500 tentara aktif ke perbatasan selatan Amerika-Meksiko. Pendengar, Wakil Sekjen PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengirim pesan yang jelas kepada kelompok pemberontak M23 dan para pendukungnya bahwa tindakan membahayakan nyawa warga sipil dan pasukan penjaga perdamaian PBB tidak dapat ditolerir.
The council must honor the sacrifice made by the peacekeepers who have laid down their lives in pursuit of this noble goal by sending a clear and unequivocal message.
Sebelumnya saat berbicara dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada hari Minggu, utusan khusus PBB untuk Kongo, Bintou Keita, mengatakan meskipun pasukan penjaga perdamaian internasional mendukung angkatan bersenjata Kongo, namun pasukan M23 dan Rwanda telah berhasil menembus wilayah Munigi di pinggiran Goma yang menyebabkan kepanikan massal dan pengungsian di antara penduduk. Pemberontak Kongo dan pasukan Rwanda yang bersekutu memasuki pinggiran Goma pada hari Minggu dan juga bandara di kota utama di bagian timur sehingga tidak dapat lagi digunakan. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada hari Minggu melangsungkan pertemuan dengan beberapa pejabat tinggi Taliban untuk membahas sejumlah isu yang sempat menimbulkan ketegangan di perbatasan kedua negara, juga perlakuan terhadap pengungsi Afghanistan di Iran dan hak atas air bersih. Ini merupakan kunjungan pertama seorang Menteri Luar Negeri Iran ke Kabul sejak tahun 2017. Menurut pernyataan dari Wakil Juru Bicara Pemerintah Afghanistan, Hamdullah Firat, Dalam pertemuan itu, Araghchi mengatakan Iran berkomitmen mengembalikan sekitar 3,5 juta pengungsi Afghanistan dan tidak berniat mencampuri politik dalam negeri tetangganya. Ia juga menyerukan implementasi penuh perjanjian air Sungai Helmand. Penjabat Perdana Menteri Hassan Akun meminta Iran untuk memperlakukan para pengungsi Afghanistan dengan hormat dan mengatakan tidak mungkin mengelola repatriasi dalam skala besar sekarang ini. Ia juga mengatakan bahwa insiden seperti eksekusi mati warga Afghanistan di Iran telah memicu sentimen publik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Amerika Donald Trump lewat pesan video karena telah memberikan piranti yang dibutuhkan Israel untuk membela diri. Hal ini disampaikannya setelah Trump mengakhiri kebijakan mantan Presiden Joe Biden yang menangguhkan pengiriman bom seberat 2.000 pon atau sekitar 1 ton ke Israel.
Thank you, President Trump, for keeping your promise to give Israel the tools it needs to defend itself, to confront our common enemies, and to secure a future of peace.
Dalam sesi tanya-jawab selama 20 menit dengan wartawan yang ada di pesawat kepresidenan Air Force One, Trump juga bicara tentang situasi warga Palestina di Gaza dan amunisi untuk Israel. Trump mengatakan ia ingin melihat Yordania, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya meningkatkan jumlah pengungsi Palestina dari jalur Gaza yang mereka terima, sehingga berpotensi memindahkan cukup banyak penduduk dan mengubah wilayah yang dilanda perang itu menjadi sebuah wilayah baru.
Pendengar, di antara banyak rencana yang ditetapkan Presiden Donald Trump pada hari pertamanya kembali menjabat adalah arahan Presiden bagi Amerika Serikat untuk menghentikan program peralihan ke energi bersih dan meningkatkan produksi minyak. Kepala Biro VOA di Gedung Putih Patsy Widakuswara membahas tantangan yang dihadapi kebijakan tersebut. Sementara sebagian besar dunia terus merangkul energi terbarukan. Selengkapnya bersama Leonard Triono.
Menanggulangi perubahan iklim merupakan inti dari pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, tetapi di bawah Presiden Donald Trump, Amerika Serikat bergerak ke arah yang berbeda.
Today I will also declare a national energy.
Hari ini saya juga akan mengumumkan keadaan darurat energi nasional. Kami akan mengebor, sayang, mengebor.
Ketika seorang presiden mengumumkan keadaan darurat nasional, ia memiliki lebih banyak kewenangan eksekutif untuk menyelesaikan berbagai hal. Pada hari Jumat, Trump menambahkan faktor geopolitik dengan mengatakan bahwa menurunkan harga minyak adalah kunci untuk mengakhiri perang di Ukraina.
OPEC harus segera bertindak dan menurunkan harga minyak sehingga perang itu akan segera berakhir.
Para analis merasa skeptis bahwa tuntutan dan kebijakan Trump tersebut akan berdampak signifikan pada harga minyak, seperti diungkapkan oleh Sheila Olmsted, guru besar di Universitas Cornell yang berbicara dengan VOA melalui Skype.
You have to think about things like oil supply being driven.
Anda harus memikirkan hal-hal seperti pasokan minyak yang didorong oleh permintaan internasional dan hal-hal lain yang akan sangat berbeda dari berbagai jenis kebijakan yang mungkin difikirkan oleh Presiden Trump yang dapat diantaranya memengaruhi eksplorasi dan ekstraksi minyak dan gas.
Analis mengatakan harga minyak yang rendah juga akan merugikan para donor Trump, yaitu industri bahan bakar fosil Amerika. Para pendukung energi terbarukan menunjukkan bahwa produksi minyak dan gas Amerika sudah mencapai puncaknya. Heather O'Neill adalah presiden dan CEO Advanced Energy United, sebuah lembaga nirlaba di Washington, D.C. Ia berbicara dengan VOA melalui Zoom.
And so, if this is an emergency.
Jadi jika ini adalah keadaan darurat, mengapa kita tidak mencari semua sumber daya yang tersedia, khususnya yang menunjukkan nilai real pada jaringan listrik? Mengapa kita tidak memanfaatkan semua sumber daya yang kita miliki?
Trump yang telah berulang kali menyebut perubahan iklim sebagai tipuan ingin menghentikan upaya untuk meningkatkan kendaraan listrik di Amerika dengan mencabut keringanan pajak untuk pembelian dan manufaktur kendaraan listrik yang disahkan oleh Kongres selama masa jabatan Biden.
We will revoke the electric vehicle mandate.
Kami akan mencabut mandat kendaraan listrik, menyelamatkan industri otomotif kami, dan menepati janji suci saya kepada para pekerja otomotif Amerika yang hebat.
Tindakan Trump pada hari pelantikan juga mencakup perintah untuk menarik Amerika dari komitmen iklim internasional.
Letter that will be transmitted to the United Nations explaining that we are withdrawing from the Paris Climate.
Sementara itu, Tiongkok adalah produsen panel surya dan turbin angin terkemuka di dunia. Negara itu juga merupakan pencemar iklim terbesar di planet Bumi. VOA.
Di VOA This Morning. Presiden Donald Trump menyatakan adanya keadaan darurat nasional di perbatasan selatan Amerika Serikat. Dia mengirimkan lebih banyak pasukan untuk membantu mengamankannya. Laporan koresponden VOA di Pentagon, Carol Bob, disampaikan Puspita Sariwati.
1.500 pasukan Amerika bergabung dengan 2.500 pasukan yang sudah berada di perbatasan selatan AS dengan Meksiko. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengatakan,
Presiden Trump menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada orang di seluruh dunia. Jika Anda berpikir untuk melanggar hukum Amerika Serikat, Anda akan ditangkap dan dipulangkan, dan Anda akan dituntut, maka jangan datang secara tidak sah.
Pemerintahnya mengatakan, pasukan yang dikerahkan di perbatasan akan mendukung penegak hukum melakukan pengawasan penuh, mendeteksi para migran, dan membantu memasang penghalang fisik. Para pejabat mengatakan diperkirakan akan ada tambahan pasukan dalam beberapa pekan mendatang. Meskipun sebagian tentara dipersenjatai untuk membela diri, namun tidak ada yang akan menangkap migran yang melintasi perbatasan karena Undang-Undang AS melarang militer melakukan kegiatan penegakan hukum di dalam negeri. Namun ada beberapa perkecualian seperti Undang-Undang tentang pemberontakan yang bisa diterapkan oleh Presiden agar memungkinkan militer melakukan penangkapan atau penggeledahan dan penyitaan di dalam wilayah AS guna membantu menghentikan apa yang disebutnya sebagai invasi. Michael O'Hanlon dari Brookings Institution mengatakan melalui Zoom,
Trump is not inventing this issue out of thin or whole cloth, but he is clearly willing.
Trump bersungguh-sungguh tentang hal ini, namun jelas dia berupaya lebih banyak untuk memperketat perbatasan dibandingkan presiden-presiden lain, terutama para pendahulunya dari Partai Demokrat.
Pasukan tambahan itu menerbangkan ribuan imigran ilegal yang ditahan oleh kantor bea cukai dan patroli perbatasan ke negara asal mereka. Seorang pejabat pertahanan mengatakan kepada VOA, dua penerbangan pertama berlangsung Jumat pagi dan mendarat di Guatemala. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat RI mengusulkan agar perguruan tinggi bisa mendapatkan izin tambang. Sejumlah pengamat menilai jika usulan itu direalisasikan, fungsi perguruan tinggi akan hancur. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
DPR RI menggelar rapat paripurna kedua pada masa persidangan 2025 yang digelar pada Kamis 23 Januari 2025. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menetapkan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau RUU Minerba sebagai usul inisiatif DPR RI. Salah satu usul DPR dalam RUU itu adalah pemberian izin tambang secara prioritas pada perguruan tinggi. Sufmi mengatakan usulan ini memberi perguruan tinggi kesempatan mencari pendanaan secara lebih luas. Menanggapi hal tersebut, pendiri Indonesian Climate Justice Literacy, Firdaus Cahyadi, mengatakan pemberian konsesi tambang untuk perguruan tinggi akan mengacaukan fungsi kampus sebagai institusi pendidikan dan penelitian. Kampus akan terbelah fokusnya dan penelitian-penelitian terkait tambang pun nantinya akan bias terhadap kepentingan bisnis. Dia menilai konsesi tambang itu merupakan penundukan suara kritis kampus terhadap industri tambang. Ormas agama yang sebelumnya telah diberikan konsesi tambang oleh pemerintah menurut Firdaus cenderung menggunakan tafsir agama untuk membenarkan kerusakan lingkungan. Sementara itu, perguruan tinggi yang akan mendapatkan konsesi nantinya akan memproduksi dalil-dalil ilmiah yang mendukung normalisasi kerusakan ekologis dan sosial akibat tambang.
Karena dengan memberikan konsesi tambang ke kampus itu, kampus akan menormalisasi kerusakan alam dan sosial akibat tambang itu dengan dalih-dalih yang seolah-olah ilmiah.
Alasan pemberian konsesi tambang untuk membantu pendanaan perguruan tinggi, ungkap Firdaus, sangat mengada-ngada. Menurutnya, jika argumentasi DPR untuk meringankan pembiayaan, harusnya yang dilakukan adalah membuat kebijakan penambahan alokasi subsidi untuk perguruan tinggi dan bukan memberikan konsesi bisnis di luar kompetensi kampus. Hal yang sama juga diungkapkan peneliti Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yang juga pengajar hukum pertambangan di Universitas Nasional, Dr. Ismail Ramadan. Dia menegaskan pengelolaan bisnis tambang bukan wilayah perguruan tinggi. Perguruan tinggi tambangnya tetap harus fokus pada misi utamanya, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Bagaimana kalau perguruan tinggi itu dikasih mengelola tambang, tentu beralih fungsinya menjadi profit oriented. Ini yang kemudian nanti mendegradasi orientasi visi perguruan tinggi itu sendiri.
Menurut Ismail, mengelola tambang bukan hal yang sederhana, melainkan sangat kompleks dan perlu dipersiapkan secara matang. Sementara itu, katanya, sumber daya manusia atau SDM di kampus bukan SDM yang terjun ke dunia praktis, tetapi hanya menguasai secara teoritis. Selain itu, kata Ismail, pertambangan adalah bisnis berjangka panjang. Prosesnya tidak akan cepat dan bahkan keuntungannya pun tidak serta-merta bisa dipetik dalam waktu 5 atau 10 tahun. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih bersama siaran VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Karina Amkas.
VOA This Morning, Presiden Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum, WEF, Borge Brand, mendesak para pemimpin politik dan bisnis untuk bekerja sama, meskipun ada perbedaan. Ini untuk memenuhi prioritas kritis, ujar Brand dalam sambutan penutupnya pada Jumat lalu.
Driving economic growth, reducing carbon emissions, finding ways to end conflict, all cannot wait.
Mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi emisi karbon, menemukan cara untuk mengakhiri konflik, semua tidak bisa ditunda. Dan satu-satunya cara untuk maju dalam isu-isu ini adalah dengan bekerja sama, kata Brand pada sesi penutupan WEF tahun ini yang diadakan di Resort Ski Swiss, Davos. Dalam 5 hari pertemuan dan sesi panel, perang di Ukraina, krisis Timur Tengah, AI, dan krisis iklim telah dibahas. Dan yang paling penting dalam pertemuan tersebut adalah hari-hari pertama masa jabatan Presiden Amerika Donald Trump yang berpidato secara virtual pada Kamis. Dalam debat panel yang membahas prospek ekonomi global, CEO BlackRock, Larry Fink, pada pertemuan tahunan tersebut mengatakan bahwa terlalu banyak pesimisme di seputar Eropa.
And I believe it's probably time to be investing back into Europe.
Mungkin sudah saatnya untuk berinvestasi kembali di Eropa, ujar Larry Fink. Hasil survei yang dirilis pada Jumat menunjukkan bisnis zona euro mengalami tahun baru dengan sedikit peningkatan karena aktivitas jasa yang stabil pada Januari dan meredanya penurunan manufaktur yang telah berlangsung lama. Pada panel yang sama, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, International Monetary Fund, IMF, Kristalina Georgieva, dan Presiden Bank Sentral Eropa, European Central Bank, ECB, Christine Lagarde, sepakat bahwa Eropa perlu memobilisasi modal dengan lebih baik untuk meningkatkan ekonominya. Demikian berita ekonomi dan keuangan. Saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ia ingin Indonesia memperkuat kerjasama dengan India di berbagai bidang, terutama ekonomi. Berikut laporannya bersama Gita Intan.
Prabowo mengatakan hal tersebut dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di New Delhi, Sabtu 25 Januari. Pertemuan kedua pemimpin itu membahas berbagai isu strategis, termasuk bagaimana memperluas dan meningkatkan kerjasama antar kedua negara. Prabowo menjelaskan dirinya dan Modi mendiskusikan banyak sektor kunci yang menjadi kepentingan bersama dan sepakat untuk meningkatkan kerjasama kedua negara.
I've given direction to my team to accelerate, to expedite, to cut bureaucracy, too much overregulation, and to put at the foremost the common bilateral interest of India and of Indonesia. I have given direction and I will continue to give direction that we need to accelerate and increase the economic partnership with India.
Prabowo juga berterima kasih kepada India atas dukungannya terhadap keanggotaan tetap di dalam BRICS. Indonesia meyakini bahwa BRICS akan bermanfaat bagi stabilitas global dan kerjasama regional. Dalam kesempatan ini, kedua pemimpin juga menyaksikan sejumlah penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara kedua negara di berbagai bidang, seperti perdagangan, investasi, pariwisata, kesehatan, energi, kerjasama keamanan, kecerdasan buatan, digital IT, dan energi. Ekonom Indef Tauhid Ahmad menilai hubungan bilateral yang cukup erat antara Indonesia dengan India sudah terbentuk sejak lama. Menurutnya, kunjungan Prabowo ke India bukan semata-mata untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan India pasca keanggotaan Indonesia di BRICS, tapi juga karena Indonesia memandang India sebagai mitra strategis selain Tiongkok dan Amerika Serikat. Tauhid menilai langkah Indonesia untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan India merupakan keputusan tepat. Mengingat pertumbuhan India sudah melampaui Tiongkok dan cukup konsisten dalam satu dekade belakangan ini.
Salah satu center of growth-nya terbesar pertumbuhan ekonomi adalah India, begitu konsisten. Ya, setelah China katakanlah mengalami penurunan pertumbuhan, India itu konsisten selama 10 tahun berturut-turut 6,5 sampai 6,9% per tahun. Sehingga mau tidak mau India harus dijadikan mitra yang sangat kuat. Kalau ada apa-apa dengan katakanlah China meredup, maka India sebagai basic mitra dagang yang reguler dan konvensional itu memang harus dekati, karena pertumbuhan ekonomi jauh di atas India dibandingkan China ataupun negara-negara lain ya di dunia.
Selain dengan India, Tauhid menilai Indonesia juga harus melakukan diversifikasi mitra dagang strategis secara lebih intensif. Hal ini menurutnya untuk mengantisipasi kebijakan ekonomi yang akan diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, termasuk penerapan tarif impor. Menurutnya, kebijakan itu pasti akan berdampak kepada Indonesia. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, kebakaran di Los Angeles baru-baru ini telah meninggalkan kehancuran yang besar pada sarana dan sektor perumahan California. Pembahasan bersama Jimmy Manan berikut ini mencoba memahami dampak ekonominya serta pemulihan dan perencanaan untuk masa depannya.
Pasca kebakaran hutan dan lahan atau Kahutla Los Angeles baru-baru ini, lebih dari 12.000 rumah dan struktur luluh dimakan api. Kerugian moneter mencapai antara 135 sampai 150 miliar dolar, serta paling sedikit 24 orang tewas dan lebih dari selusin orang masih dinyatakan hilang. Sammy dan Jenny Gunawan adalah pasangan suami istri lanjut usia dan tinggal di Granada Hills di kawasan San Fernando Valley, Los Angeles. Jenny harus menggunakan kursi roda untuk berpindah-pindah. Berikut penuturan Sammy tentang cobaan yang dihadapinya.
Saya dapat call dari anak saya, Jenny. Kemudian dia katanya ada kebakaran, itu katanya asapnya sudah masuk. Saya buka pintu, oh iya, itu asapnya itu sudah banyak. Jadi saya lihat keluar, begitu kita lihat ke utara dari Balboa itu kelihatan apinya gitu. Apinya sudah kelihatan dan banyak asap gitu. Terus saya begitu dengar ya kita siap-siap dengan Yeni. Jadi kan dia agak sedikit pelahan karena dia harus wheelchair loh. Jadi saya pack pakaian-pakaian. Terus kemudian saya dengar juga ada evacuation orders ya. Kita harus keluar kan.
Jadi pasangan suami istri lanjut usia ini berada dalam keadaan tegang selama berhari-hari. Memahami penyebab bencana api ini sangat penting untuk para perencana di California. VOA menghubungi Joseph Kane, peneliti dari program Brookings Metro di Brookings Institution. Program yang ditelitinya memfokuskan pada berbagai isu lingkungan di kawasan metropolitan serta hubungannya dengan peluang dan ketahanan infrastruktur.
Los Angeles was certainly in a risk zone given the prevalence of those winds, but then also the other underlying, you know, drought conditions.
Los Angeles merupakan sebuah zona beresiko mengingat kondisi kemarau yang parah dan kehadiran angin Santa Ana itu. Hal ini diperparah dengan absennya sebuah rencana atau investasi yang proaktif untuk melindungi berbagai struktur di sana. Jadi, Los Angeles sebuah sasaran empuk untuk kebakaran itu.
Menurut Kane, seperti Kahutla sebelumnya di California, kita sering mendengar akibat sistem infrastruktur yang sudah kadaluarsa. Maka usaha pembangunan kembali haruslah memperhitungkan agar kemarau dan angin kencang tidak menyebabkan bencana kebakaran.
Pendengar, Agustinus Tri Budi Utomo resmi menjadi Uskup Surabaya setelah ditahbiskan oleh Monsignor Pier Piopo, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Rabu lalu di Surabaya. Beragam harapan positif muncul dari berbagai kalangan lintas iman terhadap Uskup Surabaya yang baru. Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya.
Agustinus Tri Budi Utomo resmi ditahbiskan sebagai Uskup Surabaya dalam suatu upacara agung yang dipimpin Monsignor Piero Piopo, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia yang sekaligus Nuncius Apostolik untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN, didampingi oleh dua uskup, yaitu Uskup Ketapang Monsignor Pius Riana Prabdi dan Uskup Malang Monsignor Hendrikus Pidiarto Gunawan. Lebih dari 2.500 orang hadir dalam tahbisan episkopal di Widya Mandala Hall Surabaya, Jawa Timur, Rabu lalu. Seorang tokoh umat Konghucu di Surabaya, Gatot Seger Santoso, menilai pentabisan Agustinus Tri Budi Utomo yang dikenal dekat dengan banyak kalangan merupakan angin segar yang semakin memperkuat semangat kebangsaan.
Sangat akrab dengan kita dan pandangannya memang sangat multikultur, pluralitasnya sangat bagus sekali. Ya, harapnya kita melanjutkan yang baik-baik aja, dilanjutkan, diperluas, diperlebar, sering mengadakan ruang-ruang pertemuan. Bukan hanya umat beragama, lintas etnis juga bisa. Jadi intinya kemanusiaannya harus diperkuat.
Merujuk pada kinerja Uskup Agustinus Tri Budi Utomo selama berkarya sebagai seorang imam Katolik, Pendeta Emeritus Simon Filantropa dari Gereja Kristen Indonesia Jawa Timur mengajak semua orang untuk bersama-sama membangun peradaban yang dilandasi cinta.
Mari kita bangun peradaban, peradaban yang hasratnya itu cinta ya. Jadi biarlah semua yang kita lakukan itu sebenarnya digerakkan oleh karena cinta kita. Cinta kita pada masyarakat, pada pekerjaan, pada lingkungan, pada bangsa, negara. Tapi gerakan cinta itu yang menurut saya harus menjadi besar. Nah, kalau saya berharap Romo Didi karena punya banyak pengalaman, maka Romo Didi akan membangun peradaban ya.
Sementara Ketua Pengurus Daerah Pemuda Katolik Jawa Timur, Kristoforus Suryo, menyoroti perhatian Gereja Katolik di bawah kepemimpinan Uskup Agustinus Tri Budi Utomo untuk melibatkan kaum muda dalam setiap kegiatan masyarakat.
Harapannya ya, sebagaimana dahulu waktu pertama kali beliau diumumkan menjadi uskup terpilih, beliau menyatakan bahwa akan mengarahkan Gereja Katolik Keuskupan Surabaya untuk kembali tengah masyarakat. Dan Pro Ecclesia et Patria itulah yang menjadi simbol atau tujuan daripada Keuskupan Surabaya ke depan. Dan berkolaborasi dengan ormas-ormas Katolik dan ormas-ormas non-Katolik di Jawa Timur untuk mencapai kesejahteraan khususnya masyarakat di Jawa Timur.
Saat open house menyambut berbagai kalangan masyarakat dan lintas iman pada hari Kamis lalu, Uskup Agustinus Tri Budi Utomo mengajak semua pihak menyadari adanya krisis yang mengancam kehidupan umat manusia, antara lain meluasnya aksi kekerasan dan politisasi agama demi kekuasaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki, VOA.
Cek, cek. Oke, okay. Sekarang kita udah di dalam gedung putih.
Kenapa Amerika Serikat takut banget dengan TikTok?
Karena kita tahu banyak juga konten-konten TikTok itu sifatnya politik.
Dari sudut Demokrat, sudah hampir pasti it's going to be Joe Biden again. On the Republican side, Donald Trump dan Ron DeSantis.
Simak obrolan tentang dinamika politik di Amerika Serikat dalam serial podcast VOA bersama White House Bureau Chief asal Indonesia pertama, Patsy Widakuswara, dan saya, Rifan Duyastono, hanya di podcast BTS Gedung Putih.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Utami Husin. Siaran ini diproduksi oleh Madeyoni dan teknisi Dan Brody. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jangan lupa ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, X, dan Facebook kami @voaindonesia untuk konten-konten menarik lainnya. We'll be right back.